یہ چھ آکاش وی یہ خوش رفائی روزنا کی خبر گوڑ خاص خاص خبروں کو چاہنا چاہیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کی جی ڈی پی شرح ترقی ٹھ فیصد تو بھارت پانی کی خریدی دنیا ترین سالی کو رپورٹ اکتیس بجے تک. کیرلا کے سبائی ناڑ ضلع میں گئی نجی لمب بسک مزید ارتوجی نفر از جان تو اکت زدو زخمی. جھارکھنڈ مز ہاوڑہ ممبئی ریل گاڑی ہند اردہ ڈب پٹری پہ وسط یوکین زن پر مار بچاؤ کاروی جاری. تو بھارت جون پیرس اولمپکس مز دن میڈل بھارتی نشان باز سنو بھاکر بنی زی میڈل زین واجن گوڈنچ بھارتی چیئر. وزیر اعظم نریندر مودی ووت بھارت مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی ٹھ فیصد شرح سان ترقی کران تو بھارت بنی ان قریب دنیا ترین ساروی کھت بوڑھ معیشی طاقت. آز نئی دلی اندر مرکزی بجٹ پتہ اکس کانفرنس ہندس افتتاحی اجلاس خطاب کران وون وزیر اعظم کووڈ وبہ مقابلہ کرنے پتہ بھارت نوین تذرن تان ووتمت. تمو وون حکومت ساروی سیکٹرن کن زون دیوان. وزیر اعظم وون سرکار زمین رفتار سیت بنیادی ڈانچہ تیار کران سوچ بے مثال تو غیر معمولی. نریندر مودی وون کیپیکس اخراجات ریسورسز شعبس من سرمایہ کاری ہند بڑھ اثردار وسیل ماننے یو. تمو وون زاس ٹورس مز یو پی اے حکومت کس گوڈنکس بجٹس مز کیپیکس صرف 90,000 کروڑ روپی اس زاس چودہس مز بڑھ 2,00,000 کروڑ روپی تام ووت. نریندر مودی وون زون کیپیکس 10,00,000 کروڑ روپی کھت کی زیادہ. وزیر اعظم وون بجٹ ہجن تروہن گومت تو یہ 38,00,000 کروڑ روپی تام ووتمت. تمو وون حکومتن وزارتن خاطر مشکس رقمس مز ریکارڈ ہریر کورمت. نریندر مودی وون بھارت سہ واحد ملک یہ ترقی ہز رفتار زیادہ تو درجر کم. تمو وون پتمن دہن ورین دوران آئی 15 کروڑ لوک غریبی ہند زال مز نیبر کڑنے. وزیر اعظم وون تہذ سرکار وکست بھارتس پہ مکمل زون دھت کام کران. وکست بھارتس کن سفر ناو امہ اکہ دہ کانفرنس ہند سنجوس کانفیڈریشن آف انڈین انڈسٹریزن کورمت. ات کانفرنس مز کر صنعتن سرکار سفارتی برادری تو دیش پر حلقہ ست وابستہ 1,000 کھت زیادہ منڈوبو شرکت. کیرلا کس وائناڈ ضلع کن انوالا منڈا کائی تو چور مالا پہاڑی علاقہ مز آئی از صبح گندر روڈ پینکن وچ لمب وست یم سیت اکہ کم از کم 38 نفر از جان گئی تو اکھ تو زدو کھت زیادہ نفر زخمی گئی. من چوان زمار گنٹن نفرن ہز تعداد ماہچ بڑھ تاز کی نفر نچ لمبن تل گمت یم زن 10 نفر سیلابس مز ہر گئی. تمن ہز لاش آئی ملا پورم ضلع کس 40 یارڈ دریاؤ مز برامد کرنے. واریا لک ون کے لاپتا. ریاست حکومتن حالاتن ہند چار کرنے باپت فوجی مدد طلب کرم. وزیر اعظم نریندر مودی وائناڈ حادثس مز مرن والن ہند عیال وزیر اعظم قومی امدادی فنڈ مز فیکس ضلع روپی ہند امداد دن اعلان کورمت. زخمی فیکس 50,000 روپی دن. وزیر اعظم کیرلا کس وزیرانہ پنرائی وجین سیت کت تو ووک مرکزی سرکار دی ریاست پریت ممکن مدد. وزیر اعظم مرن والن ہند عیالن سے تعزیت بولمت. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تہ ات حادثس پہ افسوس بولمت. تمن زخمی ہند جلد صحت یابی خاطر دعا کورمت. نیب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑن تہ وائناڈ حادثس مز انسانی زو ضائع گھنس پہ دھوکہ بولمت. داخلہ وزیر امت شاہ تو بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن تہ ات واقعس پہ افسوس بولت. دھوکلد عیالن ست ہمدردی بولمت تو زخمی ہز جلد صحت یابی خاطر دعا کورمت. مدراس انجینئرنگ گروپ این ای جی پہ فوجی اہلکار بنگلورو واتن آمت یت زن وائناڈ بچاؤ تو راحت کاروئین مز تم مدد دھ ہن. این ای جی اہلکار کرن چور مالا علاقس مز اخ متبدل قدم تعمیر کرنے سز مدد اس سیلابس مز ہر گومت. کیرلہ وزیرانہ پنارائی وجین ہدایت دھمت بچاؤ کان مز گھن ڈرون تو پولیس تربیت یافتہ ہنون استعمال کرنے. تروونتاپورم کس پولیس ہیڈ کوارٹرس مز کنٹرول روم قائم کر کنٹرول رومک نمبر 9497000 007 5 6 6۔ جھارکھنڈ وچ آج صبح ہاوڑہ ممبئی میل ریل گاڑی ہند 18 ڈبہ پٹری پہ بن یم کن زم مسافر از جان گئی ات حادثہ مز زخمی گمت مسافر علاج باپت ہسپتال واتن آمت حادثہ خبر واتن پتہ آئی اخ ریلیف ٹرین اور سوزن تو بچاؤ کاروائی آئی شروع کرنے ریلوے کی ہیلپ لائن نمبر جاری کر ٹاٹا نگر خاطر ہیلپ لائن نمبر 6057009034 چکر بھرپور خاطر نمبر 0587038007 راور کملا خاطر 0668050072 تو 0668050024 رانچی خاطر نمبر 0551078711 تو ہاوڑہ خاطر 9433357900 تو 0333038007۔ جنوب مشرقی ریلوے ٹاٹا نگر چکر پور ریل سیکشن متاثر گم واحد ریل گاڑیوں ہند روٹ سے تبدیل کرنا آمت یل زن کی گاڑی منسوخ یا معطل کرنا آمت ریلوے ہاوڑہ ممبئی ریل گاڑی مز پھسمت مسافر ہند خاطر خاص انتظام کورمت یم مسافر ات پہ بسن مز چکر دھرپور اسٹیشن واتن زخمی نیونتم چون نفن بڑی 50,000 روپیے فیکس امداد رنگ دن آمت باقی زخمی مسافرن مولی مدد دن لکشمی پرساد آچارین تل از باضابطہ پہ آسام کے گورنر سی عہد خلف گوہاٹی ہائی کورٹ چیف جسٹس جسٹس وجے بشنوئین تلنے دن پن عہد خلف ام وجے اج آسام وزیر اعلی ہیمنتا بسوا شرما تو بی کی کابینی وزیر کے موجود لکشمی پرساد آچاریہ امہ برہ سکم کے گورنر تہ رودمت یم خبر تھی آکاش ونی پہ بوزان زراعت مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن ووم ملکس مز بنیادی ڈھانچہ کس فنڈس تحت 670,000 کروڑ روپیے کھت زیادہ مولیت 270 بنیادی ڈھانچہ پروجیکٹ مکمل کرنے آمت یہ سکیم اس 2009 مز شروع کرنے آمت یم مقصد کاشتکاری مز نقصان کم کرن کملن تہندین فصلن ہند مناسب قیمت دیاون تو زراعت مز سرمایہ کاری وٹ وٹ دون وزیر منج ات سکیم تحت اہل نفرن 1,00,000 کروڑ روپیے قرض رنگ دن آمت لوک سبھا مز اکہ ضمنی سوال جواب دیوان بن شیوراج سنگھ چوہان سرکار کھین چن چیز سٹور کرنے خاطر مناسب قدم تلان یت کملن فصلن ہند مناسب قیمت ملی تھی تمو ون سرکار فصلن ہندس پیداوار مز ہریر کرنے خاطر تم کر مرکزی وزیرن ون ملکس مز زرعی شعبہ ترقی الگ پل 4% تو ملکس مز غذائی چیزن ہند وفر اسٹاک موجود حکومتن ون پی ایل آئی اسکیم سیت اکھ 670 لوکشن واحد لوکشن تو اوسط درجن صنعت سن فائدہ ووتمت لوک سبھا من ضمنی سوالن ہند جواب دن بن صنعت تو حرپت وزیر مملکت جتین پرساد پی ایل آئی اسکیمن مز تان 30,00,000,000,000 روپیے ہز سرمایہ کاری کرنے آمت تمو ون امی سکیم ہند مدد سے روزگار 8,50,000 موقع پید کر آمت تو ام سک 10,00,000,000 روپیے ہز پیداوار تہ سپز مز جتین پرساد ون پی ایل آئی اسکیم سیت مینوفیکچرنگ سیکٹر خود کفیل بنومت خزانہ وزیر نرملا سیتارمن دن از سومس لوک سبھا مز مرکزی بجٹس پہ بس جواب بجٹ اس یعنی رتم ترویم تاریخ پیش کرنا آمت سلوواکیہ وزیر اعظم رابرٹ فیکون ووت یوکرین حال روس پہ سلوواکیس تو ہنگری رزبا پائپ لائن وس واتن واجن تیل کی سپلائی بند کرم سلوواکین ووت ہرگاہی سپلائی جلد از جلد بحال کرنا آئین تیل کری سلوواکیہ یوکرینس ڈیزل کی سپلائی بند سلوواکیہ اقتصادی وزارت ووت سلوواکیہ کس تیل سپلائی بند کر غیر حساس پابندی نافذ کرنے سیت واقع فقط یوکرین سلوواکیہ تو ہنگری نقصان भारतीय निशानबाज सुनील भाकर तो सरबजोत सिंह अंजुम आज पेरिस ओलंपिक 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सड टीम मुकाबलस में भारत खत मेडल अत मुकाबलस में जून तुम्हें फाइनल मैच में लगे हुए मेडल मनु भाकर कुल अकिस दहलिस में कुल के ओलंपिक मुकाबलस में जो मेडल जेन वाजन गणिच भारतीय खिलो बनीम तमो वो ओत आथवार दिन 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबल में लगे हुए मेडल जीन तारीख रकम करम वजी अजम नरेंद्र मोदी मनु भाकर तो सरबजोत सिंह पेरिस ओलंपिक मुकाबल में लगे हुए मेडल जीन पेट मुबारक कर्मुत अकिस सोशल मीडिया पोस्ट में तमो वो भारतीय शूटर लगातार मुल्क नाम निशनवान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओलंपिक मेडल जीन बाप मनु भाकर सरबजोत सिंह मुबारक कर्मुत तमो वो मनु भाकर कारकर्दगी पे मुल्क सठा फखर इतलात तो नशरियात मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव स्पीकर सदस अहदस पे सवाल तुल बाप अपोजिशन लीडर राहुल गांधी खुश कर्म नई दिल्ली में प्रसार वसीन सतान वो अश्विनी वैष्णव राहुल गांधी ये कदम कर जमहूरियत तो कमजोर पार्लियामेंट नबरक मीडिया सतान कर् पार्लियामी मामलों वजी किरण रिजिजू राहुल गांधी सदनीच मजम्मत तमो वो स्पीकर अलवान मुहफिज आसान चूंकि राहुल गांधी वो अपोजिशन लीडर बनेम लिहाजा पज तमिस पार्लियामेंट कसूर मुताबिक कर दाखिल वजारत दिल्ली हंदिस ओल्ड राजेंद्र नगर इलाक मकिस कोचिंग सेंटरस मं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बाप तैयारी कर वाल त्रम तलब इलम हि मौत तहकीकत कर बाप अमीटी तशील दी कमेटी कर हादसे कि वजूहत पाई कर जिम्मेदारी तय तो कर पॉलिसी में तब्दीली हम सिफारिश अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मं वजारत वन कमेटी मं शहरी अमूर हज वजारत एडिशनल सेक्रेटरी दिल्ली हंद सरकार प्रिंसिपल दाखिला सेक्रेटरी दिल्ली पुलिस स्पेशल सिटी फायर एडवाइजर तो बाकी कह लूख मौजूद यह कमेटी कर अकिस रेतस अंदर अंदर पन रिपोर्ट पेश दिफे साजिशनामा मिल हमस मुतलिक कौंसल डी ए सी एम नई तर्ज जुटोवो इंटरसेप्टर नाव मिल हमस मंजूरी दिशमस जिस भारतीय कोस्ट गार्ड चिन सलाहियत से मजीद बेहतर बनाने हकन दिख ये नाव तिबी बचाव सान सही निगरानी तो पेट्रोलिंग बिल छाड़ बचाव कार्रवाई वापस इस्तेमाल करने इन नावन मं सठा जल्दी कर्मिश तो अभी हदूद मं कार्रवाई कर सलाहियत बचाव वसी राजनाथ सिंह सदि सदारत मं सपज डी ए सी ची मीटिंग मं आई इन नाव मिल हम किस तजवीज मंजूरी दिन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बी आई एस एन गोविंद वल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी सहित अकिस मफाहम नामस पर दस्तखत करमित वे भारत मं पी मूलियत मयारी एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म कम कर भारत तो श्रीलंका आज शाम त्रेन मैचन टी ट्वेंटी क्रिकेट सीरीज हूं त्रेम तो आखिरी मैच गिंदा यह मैच श्रीलंका तम लखेली बन अवी क्रिकेट स्टेडियम मं गिंद भारत सीरीज हिंद जो मैच बड़े जीन खास खबर खुलासा वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोन भारत के जी डी पी शरह तरक्की ठ फीसद तो भारत बन अनकरीब दुनिया त्रेम सारे खुदी केरला किस वायनाड जिले में गई मिचलम बसी मिलकिन 48 नफर आज जान तो अख जो जख्मी झारखंड में हावड़ा मुंबई रेल गाड़ी हंद अर्दा लब पटरी पे बसि मिलकिन जो नफर मार बचाव कार्रवाई जल्द तो भारत जून पेरिस ओलंपिकस मं दो मेडल भारतीय निशानबाज मनु भाकर बनी जो मेडल जीन वाजन गणिच भारतीय खिलो खबरों हम ये जरूर सुन आ